45. luku. He soutivat vastatuuleen vuonosta ulos ja levittivät sitten purjeet. 8 raskaasti kuormattua pyyntivenettä purjehti nyt pohjoiseen kuin lastut laineilla. Garcia istui veneen pohjalla ja katseli vaahtojuovia harmaiden aaltojen harjalla. Karut, kiviset vuoret lipuivat vaivihkaa ohi suojan puolella. Hän ajatteli, että hänen pitäisi kai olla kauhuissaan, miettiä kuumeisesti, olisiko tämä retki elämäksi vai kuolemaksi. Mutta hän vain istui ja ihmetteli kirkkaana tyynen rauhan vallassa. Hän ei voinut muuttaa mitään. Oikeastaan hän ihmetteli, että oli vielä elossa. Sekään ei ollut itsestään selvää. San Telmon mukana oli mennyt laivapoika Anselmo ja harppuunanheittäjä Asensio, joka oli yrittänyt pelastaa poikaa uppoavasta aluksesta. Pohjoista kohti mentäessä rannat muuttuivat jyrkemmiksi ja huiput terävemmiksi. Garcia ajatteli, että ne näyttivät häijymmiltä nyt kuin keväällä. Vuorten takaa siinteli valkoinen jylhä jäätikkö, jonka yllä oli melkein aina pilviä. Aina kauniilla ilmalla ja pohjoistuulella sen yläpuolella oli Stobalin tulomatkallaan mainitsemia lautasen muotoisia valkoisia pilviä. Nyt siitäkin tuntui olevan jo pieni ikä. Elämä kotona Antiguossa tuntui unennäältä, ikään kuin jollekin toiselle tapahtuneelta. Vuorten välistä löytyi pieni lahti ja sen rannalta alavaa maata. Edellä purjehtivissa veneissä viitottiin, viesti tuli jo Ramonille asti. Veneet ohjasivat nyt rantaa kohti. Haetaan maista yösiä. Pimeä tulee muuten ennen kuin arvaakaan, sanoi Mikel, joka puristi peräairoa kainalossaan. Täällä ei asukkaita ollut kuin 3 turvemajassa. Miehet vetivät veneitä maihin, toiset alkoivat järjestellä makuusioja veneisiin. Purjeessa sai oivan teltan veneen ylle. Ahtauden lievittämiseksi toiset menivät kysymään taloista yösijaa. Ramonin miehet löysivät talon orsilta kuivattua kalaa, repivät siitä syötäviä palasia ja jakoivat, mutta eihän sitä kaikille riittänyt. Garcia tiesi, ettei hätä lukenut lakia. Heidän oli otettava mitä oli. Mutta miten näiden ihmisten kävisi? No, meressä oli kalaa. He voisivat sentään kalastaa. Baskeilla oli kiire. Heidän täytyi löytää se papin lupaama laiva. Laiva. Että jossain tuolla vuorten toisella puolen olisi laiva, jolla voisi päästä kotiin. Tai edes kotimatkan alkuun. Se kuulosti vähän liian hyvältä ollakseen totta. Garcia kysyi Agustinilta, kun ei uskaltanut kysyä Stobalilta tai keneltäkään toiselta ennen purjehtineelta. Miten voi jossain olla talonpojan omistama laiva, kun me olemme nähneet vain kapeita soutuveneitä? On tai ei. Se tuskin on niin suuri, että siihen kaikki mahtuvat. Mitä sitten tapahtuu? Sanoppa se. Garcia mietti. Ehkä miehet antaisivat sallimuksen päättää ja valitsisivat laivaan pääsijät arvalla. Vai valittaisinko heidät kapteenien päätöksellä, vai mitä tapahtuisi? Hän ja Agustin tai sen puolen Inyaki jäisivät helposti ulkopuolelle. Mutta ehkä olisi mahdollista löytää jokin keino. He sentään elivät vielä. Enempää ei Garcia nyt uskaltanut ajatella. Yön he nukkuivat maihin vedetyssä veneessä, teltaksi pingotetun purjeen alla. Jotkut miehistä olivat menneet taloihin ja saaneet yösiän lehmän pilttuussa tai keitotuvan lattialla. Inyaki tuli ulos naama nokisena. Hän oli nukkunut jossain tulisijan vierellä. 2 päivää myöhemmin he tulivat ison vuonon suulle. Se jatkui kauas maan sisään ja siitä kurottui kummallakin puolella monia pienempiä vuonoja. Nyt nähdään, missä se luvattu laiva on, sanoi perämies Mikel. Mehän saimme siitä tarkat ohjeet. He tulivat pienelle vuonolle, jonka perä oli matala ja hiekkainen. Siihen virtasi puroja ylhäällä vuorten välissä näkyvältä jäätiköltä. Pohjoisrannalla oli vuorelta soliseva puro ja sen juurella talo. Garcia osasi jo tunnistaa islantilaisen talon, vaikka se olikin ruohoisen turpeen peitossa. Jotain oli tekeillä. Talon ihmiset pakenivat vuorelle veneiden lähestyessä rantaa. Katsokaas, kun juoksevat, sanoi Mikel. Garcia mietti, että miksi heitä luultiin ryöväreiksi ja pahantekijöiksi. Eiväthän he mitään merirosvoja olleet.